Operation Julie gan Lynn Ebenezer. Cynhyrchwyd y llyfr yma gan RNIB Cymru.
RNIB Cymru yn cefnogi pobl ddall ac agolwg rhanol.
Supporting blind and partially sighted people.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
Operation Julie, gan Lynn Ebenezer. Cynnwys. Cyflwyniad, tudalen 7. 1. Byw yn y wlad, tudalen 12. 2. David Litvinoff a byd pop y 60au, tudalen 18. 3. Y cyswllt â Chymru, tudalen 24. 4. LSD, cyffur nefoedd ac uffern, tudalen 32. 5. Y prif actorion, tudalen 38. 6. Dim ffiniau, tudalen 44. 7. Y palmant air, tudalen 51. 8. Pobl y cwm, tudalen 63. 9. Gwylio a gwrando, tudalen 73. 10. Yr rhwyd yn cae, tudalen 81. 11. Talu'r pris, tudalen 88. Atodiad, tudalen 98. Cyflwyniad. Nos Sul, Mawrth 27, 1977. Roedd hi tua 6 o'r gloch pan ganodd y ffôn. Jim Price oedd yno, ffrind oedd yn gweithio ar y Daily Express yng Ngogledd Cymru. Wyt ti'n gwybod beth sy'n digwydd yn Tregaron?